Dýrlingurinn með hnútasvipuna. Í þessum pistli velti ég fyrir mér þeirri aðkallandi spurningu hvernig geimverur myndu líta á nýjasta dýrling kaþólsku kirkjunar. Einhver staðar las ég á netinu að nú þætti vísindamönnum fara að minka líkurnar á að finnast mundi önnur vitiborin tæknimenning í alheiminum en okkar. Þeir sögðu sem svo að ef tæknivættar geimverur væru út allt, þá hlýtum við nú þegar að vera búin að sjá einhver merki þá miklu orkunotkun þeirra sem tæknimenning krefst. Að ekki sé nú minnst á að við ættum að vera löngu búin að ná sjónvarsendingum geimveranna, en á einhverjum tímapunkti í þróun þeirra hlýtu þær að hafa sendt frá sér sjónvarsbylgjur. En í mínu sjónvarpi er sem sé hvergi að finna Alien TV af neinu tagi. Niðurstaðan getur því aðeins orðið sú að við séum einu lífverurnar í alheiminum sem höfum þróað með okkur tæknimenningu. En nú er það svo að málsmetandi menn hafa þrátt fyrir sjónvarslysið utan úr geimnum en þá mikla trú á að þar sé eitthvað að finna. Nú er að minnsta kosti nýhafin umfangsmesta geimveruleit okkar hingað til, svo ég vona það besta. Forvitnin í mér hefur nefnilega alltaf krafist þess að geimverur séu til og helst að ég fáu eða kynnast þeim. Að minnsta kosti eitthvað áður en ég degi. En leið hefur mér endar upp á síðkastið farið að blöskra svolítið tilhugsunin hvernig geimverunum litist á blikuna, ef það er rækjus nú hingað sem gestir óra víðáttu geimsins. Hvað myndu gestirnir sjá? Myndu þeir ganga glaðir inn í hús tegundar sem vissulega getur unnið saman og reist og þróað ýmislegt snoturt, en er öðrum stundum sjálfri sér svo sundur þykk að það stappar brjálaði næst. Geimverur sem ná því stigi að ferðast milli stjarnanna hljóta eiginlega, er það ekki, að vera búnar að losa sig við mesta glóru leysið úr menningu sinni og hugsun og hvernig gæti þá sómakær háþróuð geimvera annað en fylst skelfingu og vonleysi þegar hún stæði andspænis myndum vitsmunaverum sem hefðu vissulega náð fágætum árangri í vísindum og tækni á skömmum tíma en væru líka tilbúnar til að drepa hver aðra í hrönnum og ganga sjálfar í dauðan í þrótlausu þrefi hver ætti flottasta ósýnilega vinin, eins og einhver orðaði það. Og nú víkur sögunni eins og hendi sér veifað utan úr víðáttum geimsins og niður í sólbakaða ríkuga trúbóðstöð í Kaliforníu og þar er kuplklættur maður, tæplega sjötugur, að lúberja með hnútasvipu, ungan frumbyggja sem aðrir munkar hafa bundið við staur. Munkurinn leggur sig allan fram við barsmíðarnar, þótt hann sé bersýnilega sárþjáður sjálfur af fótarmeini og ýmsum kvillum. Og hann lætur sig einu gilda þjáningarópin frá unga frumbyggjanum sem hangir í böndunum. Nema hvað, þegar munkurinn hefur lokið sér af, þá gerir hann krossmark í bak og fyrir og fullvissar hinn húðstrykta að þetta hafi verið guði til dýrðar og núna hafi hann færst nær himnaríki og eilífri sælu. Þessi mynd af guðsmanninum að lúskra á manni sem hafði á einhvern hátt gengið gegn smámunnasemi munkareglunar sem hélt út í trúboðstöðinni. Hún var því miður ekki sjaldgef. Munkurinn var af reglu fransiskana og þeim hafði verið fengið það verkefni af spænska konginum að útbreiða kristin gildi í Kaliforníu. Og það gerðu þeir svona, með hörku og ofbeldi þegar svo barundir. Frumbyggjarnir, eða hinn svonendu indiánar á svæðinu, fengu ekkert valum hvort þeir vildu undirgangast kristindómin. Kærleika Krists var troðið ofan í þá með offorsi og munkarnir lögðu sig meðvitað fram að að uppræta síði, tungumál og menningu frumbyggjana. Svo að þeir yrðu móttækilegri fyrir bænakvækinu og syndatalinu. Munkurinn sem mundaði hnútasvipuna var æðsti yfirmaður fransiskana á allmörgum trúboðstöðum þar slóðir. Og hann var, með einhverjum undarlegum hætti, Hann var ekki talinn vondur maður. Hann hét Junípero Serra og fættist af fátæku bændafólki á Mallorca 1713. Frá blautubarspenni þráði Serra að ganga í þjónustu kirkjunnar og útbreiða trú á hinn kærleiksríka Jesú Krist. Hann varð doktor í guðfræði og hefði getað setið á hægum sessi á Mallorca en réri að því öllum árum að komast til Mexíkó og gerast trúboði á slóðum þeirra indjána sem þar bjuggu og enn voru heiðnir. Tæplega fertugur komst Serra vestur haf og var þar síðan til æviloka. Hann var atorkumaður og brennandi í andanum, svo honum voru brátt falin ábyrðar störf. Til dæmis var hann skeið útsendari rannsóknaréttarins illræmda í héraði einu og sendi skýrslur til yfirboðara sinna ægilegar galdrakindur meðal héraðsbúa. Hann hafði þá látið handtaka nokkra, einhverjum konur, sem hann sakaði viðurstíkilega glæpi eins og að ákalla andskotan í líki kiðlinga og fljúga loftið á kústsköftum. Serra krafðist harðarar refsingar yfir þeim djöfladýrkendum, ella myndi viðbjóður þessi breyðast út til frumbyggjana. Því miður hefur mér ekki tekist að afla upplýsinga hvaða refsingu þessar galdrakindur fengu, en rannsóknarétturinn var náttúrulega ekki beinlínis þekktur fyrir hálfkák eða miskun. Serra var þá líka orðin frægur fyrir sjálfspíslir sem hann lagði á sig. Þær áttu að hreinsa sálu hans af syndum og freistingum. Innan á kuplum Serra voru því ýmist þyrnar eða vírbútar sem rifu sífellt hörundið til blóðs. Hann barði sig grjóti við hvert tækifæri, húðstrykti sig með hárbeittum járnstöngum og hnútasvipum og neitaði að láta gera að vondu sári á fæti svo hann varð æ haltari með árunum. Af einhverjum ástæðum neyðust trúmenn í þá daga og stundum síðar til að telja eitthvað göfugt og kristilegt við slíkan masokisma ef yfirbragð hans var trúarlegt en ekki einungis kynferðislegt til að mynda. En jafnvel þá þótti Serra ganga helst til langt í blóðþorsta sínum. Hins vegar fannst yfirboður hans framganga hans gegn frumbyggjum í Kaliforníu til stakrar fyrirmyndar. Sú stóra Kalifornía sem Serra átti að annast tilheyrir reyndar núna bæði Mexíkó og Bandaríkjunum. Þangað var Serra skipaður 1768 og gekk afar rösklega fram allt til æviloka 1784. Það eru til mörg dæmi að Serra hafi sýnt einstökum frumbyggjum góðvild og jafnvel hlýju. En á þeim sama tíma létu líka þúsundir frumbyggja lífið þegar lifnaðarháttum þeirra var gerbilt, menning þeirra svífirt, margir drepnir sem hreyfðu mótbárum, öðrum refsað harðlega fyrir það sem þeim fannst óskiljanleg brot á einhverjum dogmatískum síðareglum eða trúareglum spámerjana. Og frumbyggjum var í fyrsta sinn kennt að berja börnin sín. Það höfðu þeir aldrei látið sér detta í hug áður, en var nú tjáð að það væri guði þóknanlegt og vel í samræmi við kristin gildi. Lítill vafi er á því að Serra trúði því einlægni að þær ruddalegu trúboðsaðferðir sem hann og aðrir fransiskanar notuðu og þær ströngu refsingar sem hann og fleiri beittu væru mikil sáluhjálp frumbyggjunum og eina ráði til að forða þeim frá helvíti. En bætir einlægnin orðspor hans er nokkuð hættulegra en hugsjónumenn sem telja sig hafa höndlað hinn eina sannleika og þeir hafi umboð frá Guði til að ráða lífi og dauða annars fólks. En hvað? Ég sagði sjálfur áðan að þetta væri ekki óalgeng saga. Hvað er þá merkilegt við hana og hvað kemur hún geimverum við? Jú, ef við fáum nú gesti og þeir kemist að því að andlegu leiðtogi stórs hluta mannkynsins, hið annálaða prúðmenni Frans Páfi, hefði fyrir nokkrum árum tekið Junípero Serra, mann sem er persónulega ábyrgur fyrir dauða og þjáningum þúsunda, að Páfi hefði tekið hann í dýrlingatölu, sækir guðhræðslu hans, sem þýðir í raun og veru að Serra telst nú sérlega guði þóknanlegur. og hann talinn fyrirmynd annars fólks og sérstakt göfugmenni og eiginlega kominn í stöðu hálfguðs því það má byðja til hans núna eins og guðs. Hvernig ættu gestirnir utan úr geimnum að skilja þetta? Nei, það varla hægt að bjóða gestum upp á svoleiðis furður. Svo kannski þrátt fyrir allt best að það komi engir gestir. Já, það séu bara alls engir gestir til. Við séum ein hér í húsinu. Kannski að smíða undursamleg tæki á efri hæðunum en að murka lífið hvert úr öðru í kjallaranum og tilbyðjum ofstoppamenn eins og serra á miðhæðinni og umhverfis húsið sé ekkert. Já, kannski það bara best.